Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien svečiuose du komunikacijos atstovai. Sveikas, Donatai.
Sveiki, Giedriau.
Donatas Kuras, Lietuvos komunikacijos asociacijos tarybos pirmininkas ir PR Impact konkurso organizatorius, vienas iš konkurso organizatorių, bei Paulius Tamulionis. Sveikas, Pauliu.
Labas, Giedriau.
Paulius yra komunikacijos industrijos asociacijos tarybos narys bei Idėja Prima vadovas. Taigi, du žmonės, kurie realiai Lietuvoje atstovauja turbūt didžiąją dalį komunikacijos bendruomenės, žmonių, kurie užsiima su komunikacija. Ir mes šiandien turime labai įdomią temą, kalbėsime apie vertybės, apie tvarumą, apie tvarumų ir vertybėmis grįstą komunikaciją, kaip tai stiprina organizacijų atsparumą, ką tai duoda organizacijoms, kokie yra iššūkiai, kokios yra vertės ir kokia yra situacija šiandien Lietuvoje šio klausimu. Tai gal aš pirmiausiai vis dėlto taip konkrečiai nuo verslo, nuo organizacijos jau norėčiau pradėti. Tai kodėl jūsų manimu vertybės yra svarbios ypač šiandien verslui?
Na, gal pradėkime nuo to višta ar kiaušinis, ar ne? Kodėlgi tos vertybės atsiranda organizacijose? Na, noris galbūt tikėti arba norėti, kad aukščiaus lygio vadovai, akcininkai, verslininkai, savininkai turi labai gilų tokį vertybinį pagrindą ir jį įdiegia organizacijose. O bet tačiau, matyt, yra ne taip. Konkurencinė aplinka spaudžia. Mes veikime konkurencinėje rinkoje, tiek versle, tiek galbūt ir viešajame sektoriuje. Kiekvienas nori būti išskirtinis, tiek kaip kompanija, kaip korporacija, tiek kaip produktas nori būti išskirtinis, modernesnis, šiuolaikiškesnis, patrauklesnis, kad norėtų eiti vėlgi vieną auditoriją, darbuotojai dirbti į tokią organizaciją ir neišeiti, būti dalimi jos. Iš kitos pusės pirkti pro prekę, paslaugą, produktą, nes tai yra atitinka mano vertybės, ar ne? Tai todėl tos organizacijos, kurios, na, jos priverstos kurti vertybės tam, kad jos būtų konkurencingos. Ir atitinkamai ir tų pačių vertybių ir apibrėžimai, ir viso įvairios naujadarai, atšakos, pavadinimai, įvairūs šiuolaikiniai, jie atsiranda būtent iš to, kad organizacijos nori būti išskirtinės, patrauklios ir kad jos pirktų.
Tai, ta prasme, Pauliu, tavo manimu, tai tas noras išsiskirti ir būti kitokiu yra toks, vat, kaip ir toks pamatinė vieta. Donatai, ką pats galvoji?
Aš gal papildyčiau, iš tikro, aš matau ir kitą aspektą, vat, ką rodo Edelman Trasbarometer tyrimai, yra du įdomus dalykai. Vienas dalykas yra tas, kad žmonės vis labiau pasitiki verslo organizacijom, o ne politikais, ne valdžios institucijom, ir natūraliai jie tikisi, kad verslas bus tas katalizatorius, kuris, na, tam tikrus pokyčius visuomenėje įkvėps. Ir dėl to organizacijos, jeigu anksčiau organizacijos stengdavosi būti vertybiškai neutralios, tam tikra prasme, ne, ypač jeigu tu esi, na, didelis prekybos centras ir panašiai, tu bandai būti catch-all, neišsakyti tam tikrų pozicijų, tai dabar vis daugiau žmonių tikisi, kad verslas turės tam tikras pozicijas. Ir tam tikras socialinės problemas jie patys spręs. Ir dėl to vat labai aiškiai atsiranda toks lūkestis pasakyti, where do you stand? Ne? Ką mes labai matome pernai, kas aktualizavosi su Ukrainos tema, kad tos organizacijos, kurios, na, neišėjo tarkim iš Rusijos, arba neatskleidžia savo galutinių naudos gavėjos, turi tam tikras problemas. Taip pat mes turime tam tikras akcijas, kampanijas, man, pavyzdžiui, labai patinka vienos telekomunikacijų bendrovės, lyderystė tam tikra prasme, kurie pasakė, žiūrėkit, tos pačios lyties pora, mūsų manimų irgi yra šeima. Tai vat mes matome, kad jie atliepia tą lūkestį, kad tam tikras problemas mes sprendžiame, mes kaip verslai imamės lyderystės. Tai aš sakyčiau, kad tai yra iš tokio galbūt ir visuomenės lūkesčio ir spaudimo viena vertus, kita vertus tikrai, kad ateina jaunesnė, naujesnė karta, kuri, nu, nebijo pasakyti savo vertybinės pozicijos.
Aš pilnai sutikčiau, nes galvoju, jeigu taip atsuktumėm plokštelę daug metų atgal, tai turbūt tos vertybės daugelį organizacijų, ypač kaip pas mus ateidinėjo dar tik tai užsienio verslai, ir kas tos vertybės, misija, vizija įmonėm reikėjo mokytis arba, na, susidėliotų, užsirašyti, tiesa, kitose dabar dar yra neužsirašysis, visokių mes tų įmonių Lietuvoje turim, tai bent jau tada tos vertybės, ko gero, buvo daugiau iš tiesų, na, formalios, kad atlieptų tam tikrą normą.
Kažkokie darbo principai tam tikrą prasme, ne, mūsų organizacijos vertybės ir tu pasiemi tas organizacijas ir visur yra koks nors ten komandiškumas, bendradarbiavimas, tai, bet mes turbūt labiau kalbame apie bendražmogiškom tam tikrom vertybėm, grįsta komunikacija arba netgi tam tikrom, nu, galima sakyti, ir politiniam pozicijom. Nes jeigu mes matome, kad na, tam tikri klausimai jie skaldo visuomenę, tai anksčiau verslai jie stengdavosi būti nuo šalyje turbūt. Dabar mes matom, kad vis dažniau jie išdrįsta ir pasakyti savo poziciją, ypač ryškiai tas turbūt matosi Jungtinės Amerikos valstijose, kur kai kurie brandai netgi pasako, va, mes ten tarkim turim tokią poziciją, o kiti sako, mes turim tokią poziciją. Nors, na, pati visuomenė yra tiek polarizuota kultūrinių karų, kad ir brandai juda link to. Ir aš netgi pradedu galvot, kad ir pas mus turbūt, va, čia aptariant gal tą patį vieno alaus gamintojo pavyzdį, ne? Nu, kad kiek stiprus yra realus poveikis. Tai aš galvočiau, kad mes galbūt irgi ilgai laikę prasme judėsime prie to, kaip mes dabar esam socialiniuose tinkluose tam tikruose burbuluose savo gentise, kad ir prekės ženklai vis labiau turės savo gentis. Žinoma, kad prekės ženklas dar aiškiau
nebus pasakys. Visiems, o toj vietai taip. Pagal vertybinį apibrėžimą dar labiau turėtų apibūrti taip. Savo vartotojų ratą. Ta turėjo
galvoje. Ir per tai susiskirs, nes mes vis tiek judam link identiteto ekonomikos tam tikrą prasme, ne? Tai jeigu identitetas, tai su kuo aš noriu asocijuotis. Tai kas man tame yra? Turbūt vertybinė pozicija yra vienas iš svarbiausių dalykų.
Pažiūrėkit, bet na, šitas kelias iš kitos pusės yra ir šiek tiek na, prekiniam ženklam organizacijoms, na, sakykime, toks pavojingas, nes jis siaurina jų auditoriją. Nes prekiniai ženklai, na, neveltui Lietuvoj bijojo turėti tą vertybinį stuburą, apie tai mes irgi rinkodaros guru ne vieną kartą kalbėjom, kad, na, trūksta daugelį, ypač didžiųjų įmonių, tos vertybinės lyderystės, kai, vat, kaip minėjai, paima visuomeniai aktualią arba pamirštą dulkiam ta prasme, po dulkiamis paslėptą klausimą, kur geriau nelies, nes yra kontroversiškos nuomonės ir prekiniai ženklai bijo prie jų prisiliesti, todėl kad tai gali, nežino, jie patys nežino, kaip tai gali surezonuot. Bet tai, ką aš dabar girdžiu, tai atrodo, kad tai turėtų tapti, na, tokie, na, perspektyvoje liktai ir vėliavnešiai. Pauliu, tu nemanai, kad bijo dar kol kas Lietuvoje tos įmonės imtis tų tokių, na, vėlgi, vertybėmis pagristų komunikacijų arba tokių vertybių, kurios, na, iškelia tos tokius, na, dviprasmiškus klausimus?
Na, viena vertus, kaip sakė Donatas, tai prekės ženklai kaip ir atspindi tą visuomenės nuotaikas, ar ne, norus, vertybės, ar ne, kurios irgi kinta visuomenėje. Kita vertus ir turėtų taip pat, na, kaip ir žiniasklaida gal, ar ne, iš dalies, ar ne, tam tikrą auginti visuomenę, tam tikrą kurti, vesti kaip už rankos, ar ne, vaiką kažkur, tai tas aukštesnį lygį. Tai mes prisiminkim kažkada prieš gal 14 metų, kai atsirado vienos iš draudimo kompanijos ženklai jung šypsena, ar ne, mes stebėjomės, kas iš to, ar tai padės daugiau parduoti, kokia iš to nauda, tam reikia ženklui, o po to žiūrim, kad nuo tokio tiesioginio savęs pardavimo labiau problemų sprendimo, ar ne? Per problemų sprendimo prizmę einantis verslai ir sakydami, kad mums ne vis vien, jeigu tai neįsprendžia vyriausybė, mes imsimės ir padėsim ir spręsti savo srityje esančias problemas, kurie yra svarbus vartotojams ir tokiu būdu mes būsime na, atsakingi, vertybiškai brandus ar ne, ir tai dėl to mūsų rinksis vartotojai, pas mus eis dirbti darbuotojai, pas mus norės dirbti, neišėjęs pas konkurentą, nes jau kad mes darom daugiau negu kad tik parduodame, esam tik tai dėl savo pinigų suinteresuoti, o taip pat ir klientai, pirkėjai pripažins tai. Tai po truputėlį ir matyti čia tokia irgi yra, mes pakeliui esame, tas mūsų verslų yra ir 30 metų, buvo spekuliantai, po to buvo na, kriminalinis, po to na, pirmieji verslai, dabar irgi dabar turime ir tą, kaip ir iš tokių kelių dalių yra tos tarptautinės korporacijos, kurios turi savo padalinius ir atkeliauja iš motininių įmonių, tam tikri ir reikalavimai tiek vertybiniai, tiek tvarumo, skaidrumo, tiek lietuviški verslai ir tarptautiniam yra lengviau, nes jie gauna pilną paketą, belieka tik kopijuoti, diegti, o vietiniam lietuviškam reikia kurti. Ir tada reikia labai skanuoti, ieškoti savo identiteto, kasgi mano darbuotojas, kas mano konkurentas, noriu būti išskirtinis, kas mano pirkėjas, kas mano klientas, kaip man būti truputėlį koja į priekį, lyginant su kitais, kad pas mane eitų ir norėtų būti su manimi lygiau negu su konkurentu. Tai čia sunkesnis darbas lietuviško kapitalo kompanijom, tai kurti ir vadovautis.
Bet jis labai svarbus, nes nu, ką rodo tie patys tyrimai, kiek ten, ar 80 ar 90 procentų prekės ženklo, jeigu išnyktų, tai nieko vartotų.
Nepastebėtų.
Tiesiog yra meaningful brands, prasme, meaningless brands, neturi jokios prasmės. Tai vat, vertybinė komunikacija ir suteikia galimybę nu, pasakyti, už ką tu esi, ką tu darai. Ir kitas dalykas, ką Paulius labai teisingai pastebėjo, kalbamės apie darbuotojus. Tai jaunosios kartos žmonės ir tyrimai tai irgi rodo Lietuvoje, na, jaunosios kartos žmonių iš tų yra apie 200 tūkstančių. Bet kuriuos galima priskirti, kuriems vis svarbesnės vertybės, prasmėjams svarbesnės. Jų pirmas klausimas dažnai būna ne apie pinigus. Nu, tai, ir tai vėlgi su kuo siejasi, kad tai tie žmonės išaugę jau nepriklausomai Lietuvoje, ne taip, kaip mes matę ten eilės, deficitą ar kažką, ar kitas transformacijas. Ir jiem tada yra didesnis klausimas, o tai kokią prasmę mano darbas toje konkrečioje organizacijoje duos.
Jo, papildysiu, Donata, kad prieš darbindamasis į naują pas naują darbdavį, greičiau labiau pasižiūri į vertybių skirelį svetainėje, paieško jo, paskaito, pasižiūri ir pagalvoja, ar tai tinka man, ar tai yra apie mane, labiau negu tas vyresnis kartos žmogus, kuris na, anksčiau to darbo pasirinkimo buvo mažai, tu gauni darbą ir dirbi visą gyvenimą, ar ne, o jaunesnės kartos jau gali rinktis. Ir tai yra spaudimas darbdaviams, na, būti tais, ar ne, atitikti tos jaunos kartos pasaulėžiūrą ir tuo pačiu noriu pačelendžinti, ar ne, o mes gal tikrai dar pakeliui, nes yra buvę skandalų susijus su prekių ženklais, ir jų prekės buvo perkamos, garsusis aplinkosaugos skandalas.
Nu, grįgėjo, čia mes apie irgi kalbėjom jo, štai studijai taip pat.
Pirko.
Vyčiai galiausiai paimkim reputacijos, štai nesenai mes Rūta Gaudešienė irgi aptarinėjom, tai tas ženklas visiškai nepatyręs pardavimų prasme, netgi prekybininkai skaitų, kad pardavimai pakilė.
Bet kodėl pakilė, ne? Klausimas ar ne didžiulių nuolaidų sąskaita, nes aš vat irgi šitą klausimą aptariau neseniai su marketingo asociacijos direktoriu ir sakau, žiūrėk, nu, vat, iš tikro, tu esi arčiau rinkodaros negu aš, sakau, tu man atsakyk apie skaičius. Ir Alvydės buvo labai gerai mintis, sako, bet taip, galbūt pardavimų prasme yra tas pats, bet jeigu pasižiūrėsim į pelningumą, nes labai didelė dalis tų pardavimų yra realiai per akcijas. Nu, tas pats gritės tualetinis popierius dažniausiai jis yra akcijuojamas ir tokiu būdu padarom pardavimai. Bet vėlgi, čia turbūt yra klausimas atsakomybės ir lyderystės, nes mano klausimas būtų, kad atsiras prekybos centras, kuris pasakys ne, mes Vyčių produkciją nebeprekiaujam. Tiesiog, tai yra mūsų vertybinė pozicija. Kol mes to neturime, tada
taip dėlis vartotojų renkasi. Ir ko gero aš sutikčiau, kad jeigu toks prekybos centras atsirastų, kuris parodytų lyderystę ir vertybinį stuburą šito klausimo, aš tikrai suprantu prekybos centrus, nes ir Teilę pradirbau daug metų, ir aš suprantu, kaip yra, ko gero, sunku priimti būti tokį sprendimą, nes vienoje pusėje yra pelnas apyvarta, produkto pakeičiamumas, vartotojai, kurie ieško to produkto analogų, turi neturi gebi užtikrinti to kitas grandinės visą kitą. Ir to vietoje tokia greita nauda, geras apyvartumas, uždirbtas prekinis ženklas.
Tai jeigu aš suklysiu, taip pat įsikit mane, bet ar ne jum dirbant retailę, vienas prekybos centras priėmė sprendimą nebeprekiauti tam tikrų alumi. Ten buvo, aišku, kiti sprendimai, kiti motyvai, bet buvo padaryta. Ir tikrai va tokių dalykų, kaip prekybos centrai atsisakydavo tam tikros produkcijos, dėl kitų motyvų.
Bet tada anksčiau dėl ekonominių dažniau dalykų, ne dėl vertybinių.
Bet ir jie prarado klientus, ane? Tu prasme, ar
čia, jeigu
Donatai,
aš manai sutinku, čia
nebepirksi kažko. Ar tai nėra vartotojų atspindys, ar ne? Jeigu tu esi retaileris, ten ir tu matai duomenis, ne, apklausos, kad 50% jie palaikytų tą boikotą prekes, ar ne, nepirktų mielai, 50% labai norėtų ir labai jie, na, blogai jaustųsi, neradė tos prekes, ar ne? Ką tu darai? Tai tau kaip ir reikėtų, ar ne, liktai būti žingsnių priekyje ir palaikyti tuo, nuo kurios palaikyti. Čia kaip, vėlgi, tam tikrų kalbėjom, šeimistai, liberalai ir taip toliau, ar ne, tai jeigu tu esi retaileris, tai gal tada tu ženk žingsnį ir daryk tai, arba ne, arba tada kažkaip kuriai pusėje.
Pauliau, čia pilnai tave palaikau, nes klausimas vertybinio stuburo turėjimas. Ir šitoj vietoj žiūrėjimas ne šiandien, ne dabar to trumpalaikio tikslo, o žiūrėjimas į priekį. Ir jeigu toks prekybos centras atsirastų antras, trečias, ketvirtas, kuris pasielgtų lygiai taip pat gal ne tą pačią dieną, gal būt po kažkurio laiko ir atsirastų grandinėlę ir daugiau tų produktų, kurie taip pat turi kilmės šaknis per antrinės, tretinės bendrovės, toj pačiai Rusijai, Baltarusijai, kurie sėkmingai yra čia ir tada tas visas kamuliukas pasileistų. bet na, mes suprantam, kad tam reikia vėlgi tokio ryšto ir įmo iš to pačio prekybos centro. Bet grįžkim dar prie jūsų minties apie vėlgi tą visuomenę. Tai jeigu teisingai jūs girdžiu, tai iš principo jaunoji karta yra tas katalizatorius, kuri žiūrint į priekį turėtų keisti tų pačių įmonių ir organizacinių vertybių sąrašą arba vėlgi tų vertybių pasirinkimą ir norėjimą vienomis ar kitomis vadovautis. Teisingai.
Ir dar truputėlį užakcentuokime jaunoji karta ne dėl to, kad jinai jauna, bet todėl, kad jaunoji kartai atsivėrė plati darbo rinka. Jie gali rinktis. Kai tu gali rinktis tada iš daugiau kriterijų, ne tik atlyginimas, bet ir dar opcijos. Jis gali rinkti šalį, gali rinkti sektorių. Ir kai tu gali rinktis, tada iš kart jau ir keli reikalavimus tam tikrus darbdaviui, ar ne? O to pačiu dabar kontekste įvairūs klimato atšilimo iniciatyvos, iš to atėna, dabar grįžtam prie tų vertybių, ar ne? Tai dabar kiek nagrinėjau didžiųjų kompanijų vertybės, tai tos jau tokios įprastos tradicinės vertybės, kaip komandiškumas, profesionalumas, klientai, jie toks kaip ir tampa...
Klientas svarbiausias.
Jau kaip ir praeina toks labiau į praeitį, dabar jau netgi jau reikia paieškoti, nuėjus svetainę tų vertybių, dabar jau keičia tvarumas, skaidrumas, darnumas buvo pakeliui prieš kokius 5 metus, na, kaip trendas. Bet dabar viską jau kaip ir keičia tvarumas, kuris jau apima na, visų tų...
O, čia būtų labai įdomiai irgi padėlioju. Tvarumas kaip vertybė, Donatai, tu kadangi tvarumo ekspertas esi šitoje srityje daug dirbi, tai kaip vėlgi, čia yra daugiau mados klausimas, ar vėlgi tas spaudimas iš apačios, kad tas tvarumas daugelį organizacijų vienokią ar kitokią išišką irgi patampa vertybę?
Su tvarumu dirbu... kokia beveik 15 metų, tuo metu dirbo tai vadinama socialinė atsakomybė, iš tikrųjų terminų prasme galima juos naudoti lygiai grečiai. Tvarumas ar darnumas iš esmės yra tas pats, netgi teisingesnis vertinys yra darnumas, nes tai siejasi su United Nations Sustainable Development Goals. Labai svarbu to nesuridekuoti iki aplinkosaugos. Tai ESG ir atsako, kad mes kalbam apie aplinkosauginį poveikį, tai yra iš esmės poveikį aplinkai, apie socialinį poveikį, kur dažniausiai ieškome galimybių daryti teigiamą socialinį poveikį ir tada yra visi valdysenos klausimai. Tai tvarumas tuos dalykus apima. Tai jeigu anksčiau tvarumas arba socialinės atsakomybės aspektai buvo daugiau tokie, kaip aš sakau...
Proginiai, man tai tinka ta žodžia.
Proginiai ir tam tikra...
Dėl PR-o.
Taip, jie tam tikra prasme buvo indulgenciniai. Ir kur atsirado šiftas? Nuo to, kad nesvarbu, kaip aš uždirbu pinigus, ta prasme, čia nelyskit, bet aš remiu tą, dalinuosi, ten sodinu, savanorys, jo, tarsime, bet kas vyksta mano organizacijų, ne, čia yra mano verslo reikalai. Tai dabar vis svarbesnis klausimas yra, kaip aš uždirbu pinigus. Ir būtent čia ir atsiranda tvarumas, kuris sako, kad uždirbdamas pinigus, tu turi kurti vertę visoms suinteresuotosiam šalim, vienas dalykas. Antras dalykas, tu turi nedaryti neigiamo poveikio aplinkai ir neigiamo socialinio poveikio. Trečias dalykas, jeigu gali, tu bandi kurti teigiamą socialinį poveikį, tai yra viena iš tvarumo strateginių krypčių yra creating shared value, kur tu iš esmės ieškai sankirtos tarp socialinių problemų, kurias tu gali išspręsti ir savo verslo tam tikrų dalykų, savo prekių, paslaugų ir čia gali maksimizuoti vertę. Bet kadangi klimato kaita ir kiti neigiamos tendencijos jos na, žvėriškų tempų juda, tai dabar tvarumas tampa visiškai reguliaciniu aspektu. Ir pagrindinis driveris šiuo metu ir dėl ko, pavyzdžiui, aš sulaukiu daugiausiai užklausų, tai yra tai, kad po poros metų labai daug įmonių privalės raportuoti apie
jau
savo...
Jau nuo šių metų, jeigu neklystų, ne. Dar ne. Tai nuo... bet didžiosios kažkaip įmonės ten yra greičiau, po to mažiukam ateisi vėliau ta prievolė.
Tai yra, aš netgi atsinešiau vieną skaidrę, kurią vat galiu parodyti. Tai yra 4 taikymo etapai, tai iš principo už 24 metus, 25-aisiais pirmąją ataskaitą turės padaryti įmonės, kurios jau privalo raportuoti pagal nefinansinio skleidimų direktyvą, tai yra didelės listinguojamos arba viešo interesų įmonės turinčios daugiau kaip 500 darbuotojų, bet 26-ais už 25-us turės raportuoti jau daugiau įmonių. Ir tai yra 2 iš 3 kriterijų. Tai arba tu turi daugiau kaip 250 darbuotojų, tavo apyvarta daugiau kaip 40 milijonų, arba tavo turtas daugiau kaip 20 milijonų. Jeigu tu atitinki 2 iš 3 kriterijų, 26-ais metais už 25-us tu turi rengti ataskaitą. Ką tai reiškia? Kad jeigu tu už 25-us metus turi parengti ataskaitą, vadinasi, tu 24-ais metais
turi kažką veikti.
Tai reiškia, tu jau turi suprasti, identifikuoti savo poveikius, identifikuoti savo rizikas, nusistatyti tvarumo temas, kaip tu valdysi tuos poveikius ir rizikas, išsikelti tam tikrus tikslus ir panašiai. Ir tvarumas nėra komunikacijos ar rinkodaros aspektas, nors šiuo metu vat irgi vienos paskutinio klausų, maždaug apie ketvirtadalį įmonių tvarumas vis dar yra arba komunikacijos, arba rinkodaros klausimas. Bet maždaug apie 30% įmonių turi savo tvarumo vadovą, nes iš esmės yra tvarumas strateginio valdymo klausimas. Nes jis yra visiškai horizontalus. Jis apima labai daug temų, tas pats ar tai šesdo mažinimas, ar socialinis poveikis už įmonį atsako labai daug dalykų, arba tvarumas tiekimo grandinė ir panašiai. Ir tave
papildysimas, kad jau birželio 9 kalbėsim mūsų konferencijoje apie atsparumą organizacijos.
Čia PR impact, taip turbūt.
Taip. Ir noris paliesti tą temą, kaip vertybės tvarumas ar ne gali padėti kurti atsparumą.
Vat aš norėjau klausti, nes liko mums realiai pokalbį minutę, tai dabar apie tą atsparumą, tai realiai tvarumas, vertybėmis grįsta komunikacija, tai iš principo, kaip, kurioje vietoj ta atsparumo kultūra gali sukurti?
Aš tada apie tvarumą, pulius apie vertybės. Tai tvarumas,
bet vieną minutę turiu.
Taip. Tvarumas padeda visų pirma per tai, kad tu identifikuoji savo poveikius ir rizikas ir tu pradedi valdyti rizikas proaktyviai. Tai čia yra labai didelė vertė atsparumo dėl vertybių.
Ne, bendrai, iš principo daug kas turi, kompanijų turi vertybės ir tvarumą išskyrė, ne, kaip savo kryptį, bet nieko nedaro, kad darbuotojai tuo patikėtų, ar ne, kad jie tuo vadovautųsi, kad jaustų, kad yra dalis to, tų vertybių, kad kuria tvarią veiklą, tvariai grindžia savo produkto ar paslaugos kūrimą. Tai kuo daugiau, na, kuo daugiau tu skridėmėsio, kad kiekvienas pasijaustų, kad pajustų, kad aš esu dalis to, tų vertybių, jeigu, tarkim, ar ne organizacija sako, mes esam atviri, atvira organizacija, bet neatskleidžia savo planų, ar ne, kažkokių ketinimų situacijos, ar ne, tai tada be abejo, tai tie vartotojai, tiek darbuotojai, kai vartotojai, jie nemanys, nejaus, kad esantis dalis to, tokia vertybė posėlinčius organizacijos, tai neužtenka deklaruoti, fiksuoti, paskelbti savo vertybių, tvarumo, bet reikia labai proaktyviai jas diegti per vidinę ir per išorinę komunikaciją.
Ir dar svarbu, kad turi suprasti dalykus ir sekti reguliacinius pokyčius, nes tai, kaip dabar sako, tvari pakuotė, tvarus produktas, po gerų metų to nebebus, jau yra greenwashingo direktyvos projektas, 70 puslapį, kur labai aiškiai yra pasakyta, kas galės būti, kas ne.
Mėly kolegos, labai smagu su jumis kalbėti, tikiu, kad šitą temą mes išviniotumėm į valandos pokalbį labai greitai, deja, bet laikas mūsų ištiksėjo. Mėly žinių radio klausytojai, priminsiu, kad čia buvo laida Rinkodaros guru ir šiandien studijoje turėjau svečius Donatą Kūrą, Lietuvos komunikacijos asociacijos tarybos pirmininką ir Paulių Mulionį, komunikacijos industrijų asociacijos tarybos narį ir mes kalbėjom apie vertybės, apie tvarumą, apie grįstą šiais dalykais komunikaciją ir kaip tai stiprina organizacijas. Tie, kas nespėjo mūsų paklausyti, tikrai galit nušuoliuoti žinių radio archyvą, ten rasti ir šią ir visas kitas laidas. O aš dėkoju pašnekovams ir sakau, susitiksime po savaitės, mėly žinių radio klausytojai. Čia buvo Giedrius Juozapavičius.